scendere in cielo.
Santa Nessita, il vento dello Spirito Santo, amen. Noa, la risposta con lo giova al mondo, amba lo Spirito Tiet. Vizda con la nama, giù in camera, conta gloria lì, la cuta gita, il pofutano, messina, la tua smavitità, del sinac di salnata, il conto giudente, vissà meglio flag.
Voglio mattina all'uomo, fino a due, papà, fino a terina, da anni, sotto gita, da resta, da anni,
amma. Sì, Maria, bevi a te, ambia, almeno in mia, che mi racconti, posso a me, sambere, che il frutto è Giuseppe, è Gesù.
Dì, sama, io, ma, che mi sa, sia, non è una.
Gloria nel Sì, le bene dello Spirito Santo.
Che non vedo se odiamo, parliamo di me.
Santa Nessita, il vento dello Spirito Santo, amen.
Mera għar nasmina rtajjeb, nselmi l-kum nil-għakum għatnaċi l-laqa ta' dan il-komitat l-lum 16 novembru, il-ħin huwa is-satejn u kwart. Mela jider li għanna wkoll xi sostituzzjonijiet fil-komitat, jider li għaw l-onorevoli Farrugia, l-onorevoli Kakija u l-onorevoli Borċ, il-edin jissostituixxu il-membri permanenti u dawn ġew diġà komunikati fil-Kamra tad-Deputati. Ser ngħaddi għall-konferma tal-minuti. Il-minuti ġew iċċirkolati mal-tqija tal-membri, ma nafx hekk hemm xi kummenti jew inkella xi emendi, ħalli fil-każijiet jieħdu bħala moqrija approvati. Skużani? Mela, minuti moqrija u approvati. Issa, qabel ma naddu għall-kontinwazzjoni tal-eżami, jekk ma jimpurtax ħa ngħaddi xi korrispondenza li waslet lill-kumitat. Mela, ħanibda bil Iva, Onorevoli Arus.
Nota ta' Novembru,
aġġornati. Li aġġornajna dakinhar 11 ta' Ottubru, però dakinhar il-membri tal-Gvern kellhom malaqa tal-kabinett u ma setgħux jattendu għalhekk konna posponejna. Għax dakinhar jekk iġġi aġġornat. Dakinhar kien ġi aġġornat 11 Ottubru, però il-kollegi membri tal-Gvern kellhom laqgħa tal-kabinett u ma stajniex insejħu l-kumitat. Mela, ħanaddi għall-korrispondenza. Mela, ħanibda bil-komunikazzjoni li waslet mill-Awditur Ġenerali mill-Uffiċċju tal-Verifika. Suppost waslet għand il-membri kollha se jkun hemm publication ta' ktieb State Audit in Times of Transition ser issir fl-14 ta' Deċembru fil-11 il-Grand Excelsior u se jkun hemm ukoll il-President ta' Repubblika ta' Malta preżenti wkoll għandna l-istedina għall-membri tal-Kumitat. Grazzi l-Awditur li għad preżenti tal-istedina. Ekku, fil-każ kull membru jirrispondi għal. Grazzi. Mela, ħanaddi wkoll dwar korrispondenza fir-rigward ta' ħidma parlamentari dwar Joint Committee. Dwar Joint Committee li se jsir bejn dan il-Kumitat, jiġifieri il-Kumitat Permanenti għall-Kontijiet Pubbliċi flimkien mal-Foreign and Economic, jekk tieħdu nota ser isir fi 28 November fis-satejn u nofs. Ser ikun hemm Kumitat Konġunt dan il-Kumitat flimkien mal-Kumitat tal-Foreign u tal-Economic. S'issa dan ma waslitx korrispondenza formali għandi, ġejt marref biha issa ftit qabel il-laqgħa. Jiġifieri qed nifhem li se jkun hemm korrispondenza mibgħuta mal-qija tal-membri jien sempliċement qed ngħaddi. Public accounts, foreign u economic. Isir kull sena. Ok, kemm tieħdu nota tagħha ta' fi 28 ta' Novembru fis-satejn u nofs. Issa, mela, ħanaddu wkoll l-aktar korrespondenza. Mela, ħanaddi l-aktar korrespondenza. Fil-frattemp mill-aħħar li ltqajna wkoll kien hemm ħidma parlamentari barra mill-pajjiż, kellna stedina mill-PACs tal-Afrika, attendejt jiena fejn kien hemm anke riżultat tajjeb biex ikollna minitjat li deskrivew il-ħidma ħanajtek konġunta magħhom bħala benchmarking tajjeb u kellna rappreżentanza attiva wkoll f'dik il-laqgħa. Ukoll fir-rigward ta' ħidma ta' dan il-kumitat irċevejtu l-iskeda għal qija tal-laqgħa ta' din is-sena. Issa, innutajt li ma kienx hemm kummenti fuqha u qed nifhem illi m'hemmx oġġezzjoni għaliha għal dawk il-laqat li ntbagħtu bl-iskeda. Jekk fil-każ ħa naqrhom ħalli tieħdu nota tagħhom ukoll suppost irċevejtuha b'email. Però apparti llum għandna 22 ta' Novembru fir-rigward tar-rapport tal-Elektrogas li ser ikun qed jiexed il-profs Edward Cicluna. L-24 ta' Novembru ir-rapport dwar il-faqar ir-rapport tal-Gvern. Id-29 ta' Novembru nerġgħu rapport tal-Elettrogas u ser jixed Dr. Konrad Mizzi. Daw ġew ikkomunikati f'email datata 31 ta' Ottubru. Il-laqalimis 22 ta' Novembru daw kollha fistatejn. 22 ta' Novembru ser jixed il-prof Edward Cikluna ikkonferma l-attendenza tiegħu.
Sewwa dik okej.
Id-24 ta' Novembru rapport dwar il-faqars, il-rapport tal-gvern stissa għadkom ma rraftu nixbixxut. Jiġifieri
l-24 l-24 mhix ġurnata parlamentarja qed niftehmu il-ħamis qed tgħid inti. Ġumbat ikun imiss il-29.
Mela, li qed għax għarrafkom mod informali jekk tiftakru kollegi. Le, mela, biex tifhmu ftit, kellna ftit ta' diffikultà u provajna ndurhom mal-kalendarju għaliex kellna xi xhieda f'ċerta ġranet li ma jistax. U biex inkunu effiċjenti, badna wallokajna ġurnata issa.
Ta' prof Cikluna niftakar għax kellu xi safar jiġri prof Cikluna huwa konfermat biex jiġi fil-22.
Issa, ukoll id-29 ta' Novembru, Dr. Konrad Mizzi konferma l-attendenza tiegħu.
Id-29
ta' Novembru.
Dawk ħallihom.
Issa, hemm żewġ dati, il-24 November u s-6 December li huma allokati għar-rapport tal-gvern. Għar-rapport tal-għażla tal-gvern, mhux rapport tal-gvern, rapport tal-Awditur Ġenerali, ovvjament. Dwar il-faqar. Issa, f'dawn iż-żewġ dati ma tkun ma nfurmajtux il-kumitat biex xhieda.
Mela, tal-24 ta' Novembru irridu naraw hemm xi availability għaliex naf li għandna xi ħaġa oħra.
Ta' 29 naħseb.
Jiena li fil-każ li ħanitlobkom anke biex m'għandhomux issa, ħudu nota tal-email data ta' 31 Ottubru. Okej? U jekk tistgħu jirrispondu bil-kitba lill-iskrivana ħalli nkunu nfurmati formalment.
Għal bżonn naqbżu tal-24 ta'.
Intom itkellmu bejniet, u korrispondu l-importanti li tajdulna. Ta'. Mela, mbagħad ukoll fl-14 ta' Deċembru u din li nikkonsidraw issa għaliex hemm ix-xhud Mark Gazan li għadu ma ġiex approvat minn dan il-kumitat. Da għall-14 ta' Deċembru. Issa ma nafx hemm xi oġġezzjoni illi jitla' is-sur Mark Gazan fl-14 ta' Deċembru, skużawni, fl-14.
Kien dan ma kienx inniżżew dik il- fl-14 għandna l-voti.
Fis-satej, daw kollha fis-satej.
Iċċekkjaw il-ħin tal-laqgħa. Isma' ċir, ħana jgħidlek x'nagħmlu.
Nistgħu nżommu għal oħra di għaxar għall-mod. Ta' imma jiena fil-każ ħudu nota għal dak li ġi komunikat fl-email 31st October u nitlobkom tirrispondu għalija l-email mibgħuta mill-iskrivana. Mela, dika lista wkoll. Issa. Iva? Iva. Eħe, mandiġ kopja taħħa. Nista' jekk ma jimpurtax. Iva. Mela, ħankompli, ħanaftu għalija, grazzi però ta' ġbit l-attenzjoni. Mela, issa. ħana tik naqra ċans ħalli fil-kas neħelsu għetka ħajsiba. Ta, għaxan diċajt imżar leħek għalli bżanna s-sib xikajti ħalli ma fiex kelis. Jek mandiġ nistan siba jen, ta' tibżax. Mela, ħana di fuq item zoħrajn ta' korrespondenza. Mela, kif tiftakru fl-axħar laqgħa wkoll, dan il-kumitat kien talab kjarifika lill-Enem Malta dwar dokumenti li ġew eżebiti hawnhekk, emails li ġew eżebiti, jekk tiftakru, għaliex kien hemm tibdil fil-ċer u kien għarrafna kien arċevejna risposta bħala kumitat illi qed jgħidu li jisma' mhux lili għaliex inbidel iċ-ċer. Tlabna kjarifika kif konna qbilna fl-aħħar laqgħa, jekk tiftakru, u waslet din il-kjarifika minnaħa taċ-ċer Ryan Fava. U ħanaqra ħalli tkun kulħadd marraf biha. Mela. Sinjura Brinkat, grazzi tal-email tiegħek, kif mitlub għan-nes għandek issib kopja tal-ittra datata 20 ta' frar mibgħuta minn Beat Limited lill-NM Malta. Dwar il-punti l-oħra msemmija fl-email tiegħek u senjatament dwar id-data tal-ittra li qiegħda ssejjaħ għallaqa tal-bord tad-diretturi li kellha ssir fit-12 ta' Ottubru 2013. U dwar ir-rabta li hemm bejn ir-rapport tal-Elektrogas u l-proġett tal-Montenegro, jiddispjaċini ninformak li jien m'iniex qedott mill-fatti rilevanti. Jiena ġejt appuntat chairman fl-aħħar ġimgħat u m'għandix dwar tarif dwar partikolaritajiet u dettalji bħal dawk imsemmija fl-email tiegħek. Ikun opportun li tarif li ma jirriżultax minn files u kwindi jien ma nistax inkun naf dwaru, jien talab minant il-persuni li kienu konċernati jew involuti. Da parti tiegħi nassigura li lek u l-kumitat li kwalunkwe dokument li jien talab jew l-informazzjoni li nista' nkun qedot minna se nassigura li tingħata mill-aktar fis nitta ma li din tiċara l-pożizzjoni tiegħi u nassigurak mid-disponibilità tiegħi. Inselli għalik l-inġinier Ryan Favali huwa chairman tal-Enemolta PAC. Issa, jiena ħanati il-punta di rista tiegħi meta rajt din il-korrespondenza. Bħala kumitat aħna ma ktibniex f'ismu personali lill-inġinier Fava, aħna ktibna lill-Enemalta. Mela jekk jiena qed nippretendi xi tip ta' risposta dwar deċiżjoni tal-Enemalta, ma jistax ikun hemm persuna jgħid li m'iniex qedod tal-fatti għax jien ma kontx hemmhekk. Bid-dovut rispett kollu nippretendi li l-Enemalta tarrafna bil-persuni responsabbli u mbagħad ikun dan il-kumitat illi aħna nipproċċaw il dawk il-persuni responsabbli. Però aħna qed nikbu lill-entità Enemalta, m'aħniex qed nikbu lill-persuna personali. Jiġifieri f'dan il-każ jiena ħanitlob kjarifika lill-inġinier Fava sabiex jgħidilna min huma l-persuni relevanti jew il-persuni li huma qedotti tal-fatti kif qed jgħidu. Ħalli f'dak il-każ huma jkunu li jwieġbu, però ma nistgħux nibqgħu għaddejjem dil-korrispondenza ta' nilabunoli minn hu l-persuna responsabbli.
Mistieċer naqbel miegħek.
L-Onorevoli Bartolo.
Naqbel miegħek, però ma naħsibx li nistgħu nitolbu lil dawk il-persuni fuq livell tagħhom personali.
Dejjem fir-raf il-kariga tagħhom illi kellhom f'entità pubblika.
Within the remit
dejjem. Le. Kwalunkwe persuna li ħadd ixed mhux ħadd ixed fil-kariga tagħha personali, se tixed fil-kariga li okkupat jew tokkupa l-Enemalta. Però jiena ma jinteressanix li noqgħod nilab bil-persuni, jien jinteressani li jkollna l-informazzjoni kollha quddiemna. Jiġifieri f'dak il-każ ma nafx hekkux jekk hawn qbil illi ser nikkomunikaw mal-Enemalta biex jgħidilna l-inġinier Fava min kienu l-persuni illi jafu l-fatti ta' qabel, ħalli f'dak il-każ issir komunika f'dak is-sens magħhom. Tajjeb? Mela, issa. Ukoll issa ħanaddu dwar. Alright, yes, in terms of reference. Mela, sorry. Mela, kellna korrespondenza oħra. Kellna korrespondenza oħra minn naħa tal-uffiċċju tal-verifika mill-Awditur Ġenerali mibgħuta nhar it-Tnejn ta' Novembru. Indirizzata lili bħala ċerper ovvjament tajjeb li nġbdu l-attenzjoni lill-kumitat kollu dwar illi saret referenza għat-talba tal-investigazzjoni illi saret minn 3 membri tal-oppożizzjoni. Kif forsi segwejtu anke fl-aħbarijiet il-membri tal-oppożizzjoni ippreżentaw ħanaqra dwar is-sejħa pubblika għall-offerti fir-rigward tax-xogħol deskritt bħala upgrade of triq il-Labor and part of Vjal Ser Paul Boffa Vjal Santa Lucia u triq Giuseppe Garibaldi phase 3 of the construction of a multi-level interchange of nodes EA20A and EA21 on Route 1 Marsa. Bażikament il-membri tal-oppożizzjoni għamlu użu mid-dritt tagħhom fil-liġi li jirrikorru quddiem l-Awditur Ġenerali sabiex issir investigazzjoni dwar l-għotja tal-kuntratt fir-rigward tal-flyover tal-Marsa biex impoġġiha qasir. It-titul għadni kif rajtu issa. U għaw it-termini tar-referenza. It-termini tar-referenza huma erba, jekk mhux erba, iva erba, jekk fil-każ tidu titlu fihom se tgħaddilkom kopja fil-każ l-iskrivana. Ekku. Le, però jiġifieri issa li termin ta' referenza l-Awditur Ġenerali proċessom ovvjament irid joħroġ ir-rapport l-investigazzjoni minn naħa tiegħu. Ta', però intom ovvjament bħala membri tajb tiġu informati bil-korrispondenza illi rċivejna minn naħa tal-Awditur. Bażikament it-talba tal-oppożizzjoni illi fija ser ikun hemm investigazzjoni talba lill-Awditur Ġenerali biex investiga l-għotja tal-sender fir-rigward.
Qed nifhem li kien hemm imbagħad korrispondenza lura mill-Awditur.
In terms of reference, ma jiġifieri ħan diskutu aħna bħala PAC u jiddeċidu
minn. Le, talba hija tal-oppożizzjoni. Ħan nispjega, mela. Il-liġi
informawna bih.
Mela, il-liġi tagħti iljed lil tal-inqas 3 membri tal-kumitat sabiex jitolbu lill-Awditur Ġenerali jinvestiga. Kien hawn 3 membri flimkien ma' deputati oħra li jagħmlu dawn din it-talba lill-Awditur Ġenerali. Wara li saret din it-talba l-Awditur Ġenerali batilna din il-korrispondenza li qed inwassal lilkom. U l-Awditur Ġenerali elenka 4 termini ta' referenza li ser ikun qiegħed jinvestiga fir-rapport tiegħu. Issa, ovvjament dan il-kumitat issegwi mal-ħidma tal-Awditur Ġenerali kif ikun qed jipprogressa.
Ħanu tolbu kom kopja tal-korrispondenza li bagħat.
F'dak il-każ se tingħata minn naħa tal-iskrivana. Ekku. Hija letteralment confirmation letter li rċivitili. Mela, issa, jekk ma jimpurtax ukoll, ħanaddi issa fir-rigward tal-iskop tas-seduta tal-lum. Segnatament tal-investigazzjoni dwar l-elektrogas, però wkoll l-ewwel nett irċevejt telefonata minnaħa tal-Kosek, Dr. Michael Grech, in between is-seduta li kellna u tal-lum li fija f'din din telefonata elenkajt e-mail ippreżentata u dawk kollha li jridu aċċess qiegħda fil-proċess hawnhekk għaliex jiena tajt spjega ta' x'ġara f'din it-telefonata ma' Dr. Michael Grech. Qiegħda fil-file għar-rekorda l-kull min ikun irid jara l-iskambju. Dik waħda. It-tieni nett, Dr. Michael Grech ukoll illum intalab biex jerġa' jiġi bħalma kien ġie fl-4 ottubru. Però Dr. Michael Grech informa l-kumitat u preżenta wkoll kopji tat-tickets tas-safar illi huwa ndisposti llum għaliex qiegħed imsifer fuq xogħol. Bażikament illum mhux se jkun qiegħed hawn, jiġifieri però illum jekk rajt barra rajt is-sur Ray Fenech u nistgħu ngħaddu sabiex jidħol ix-xhud jekk hawn qbil u jekk m'hux oġġezzjoni. Tajjeb, jista' jissejjaħ is-sur Ray Fenech jekk jogħġbok. Sul Fenech l-ewwel nett, grazzi tal-irġaj ġejt. Issa, kif taf inti kellek il-ġurament ingħatalek l-aħħar u dak jibqa' jgħod fis-seduta tal-lum, jiena li nixtieq narfek u għabi żvilupp illi kelli għadni kif ikkomunikajta issa mal-kollegi dwar telefonata li kelli ngħand Dr. Michael Grech, il-kosek tal-elektrogas. Mela, irċevejt telefonata nhar l-ewwel ta' Novembru fit-tlieta u kwart. Irriżulta li kien Dr. Michael Grech. Bażikament talabni nispjega l-ewwel qal li qed ikellimni minn kollega għal kollega fil-professjoni tiegħi ta' avukat, jiena għamilta ċara u qed nagħmilha ċara issa, il-kariga fir-rigward tal-elektrogas tiegħi hija jiena ċerta l-PAC. Il-professjoni ta' avukat tiegħi hija irrelevanti u m'għandix taqsam ma' dawn. Qed ninfurmak direttur tal-elektrogas. U dan huwa jiena qiegħed ninfurmak. A trasparenza kollha.
Mela, Dr. Michael Grech mhux il-Company Secretary huwa parti minn GVZH li huma trustee li huma l-Company Secretary, jiġri mhuwiex il-persuna. Ġiri jiġu jista' jkun ma jkun xhu.
Mela, jiena qed nikkomunikak dak li għadni kif arraf issa għawd il-korrespondenza għamilta bil-kitba apposta biex ikun kollox xar. Dik l-ewwel waħda, jien irrifjutajt li telefonata kienet minn kollega l-kollega. Okej? Il-telefonata saret miegħek bħala ċerta tal-PAC. Dik waħda. It-tieni punt hija dwar x'se jiġri fis-seduta tal-lum. Dik hi xi ħaġa amministrattiva u kull korrespondenza għandha ssir ma' l-iskrivan dwar x'ser jiġri f'seduti bħal daw. Mhijiex minnaħa tiegħi. It-tielet punt hi dwar il-pubbliċità tal-kumpanija, jiena r-risposta tiegħi bid-dovut kollu kienet illi l-ewwel nett l-investigazzjoni qed issir jekk iddeċidi dan il-kumitat. U t-tielet nett l-elektrogas mista' ħasbet dwar il-pubbliċità qabel ma prokurat fondi pubbliċi. Okej, jiġifieri jiena qed nagħmilha ċara hawn il-korrispondenza pubblika.
Sorry, Sulċina jista' nitkellem. Inti qed tgħid il-kumpanija ħasbet qabel prokurat fondi pubbliċi.
Dwar pubbliċità.
Ija, ma l-kumpanija qatt ma ħadet fondi pubbliċi. Jiġifieri biex tagħmluha ċara, inkella jkun hawn misunderstanding.
It-tendering process kien ċar. Okej, ġifieri l-investigazzjoni.
L-Auditor Ġenerali.
L-investigazzjoni.
Li mara l-ebda korruzzjoni u jien
jirrapporta. Sekonda waħda.
Ripeti dak li għal-lum.
Sekonda waħda. Mela, minix ser nuqgħod nidħol fil-mertu u hawnhekk mhux qegħdin biex nittrattaw il-każ, jiena qiegħed narfek bil-korrispondenza. Alright, ir-rapport huwa wieħed pubbliku. L-investigazzjoni saret minnaħa tal-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali l-isem Electrogas Malta Limited qiegħed fit-titolu tal-investigazzjoni. Okej, mela meta ħanitkellmu dwar fondi pubbliċi inti taf li l-kompetenza ta' dan il-kumitat hi li jinvestiga fondi pubbliċi.
Jiex nikkontesta dak kollu li tajt. Mela qed ngħidlek hija illi hawn statement illi l-elettrogas ħadet fondi pubbliċi.
Mela,
Savej jirriżulta li li.
Mela, sulfenek. Jiena qed narfek bil-korrespondenza li kelli, din il-korrespondenza u l-iskambju li kelli. Iva, imma jiena tajjeb li ninfurmak, għax inti direttur tas-soċjetà.
Ninforma direttur l-ora.
Jekk joġbo. Palma furmajna l-Malta kollha wara kollox għax kumitat pubbliku. Mela. Ħanaddi għall-iskop tal-lum. Mela, kif taf, Sur Fenek, l-aħħar seduta anke dawk il-benefiċċju qed iseguna u tal-membri li qegħdin preżenti llum hawnhekk u ma kinux preżenti dakinhar illi inti ġejt għax kif tista' tinnota għaw sostituzzjonijiet. Ekku. Iltqajna l-aħħar fl-4 Ottubru fis-satejn, fija għandhom intlabtu sabiex iġibu l-meeting minutes fir-rigward tal-elektrogas, ok? U aħna kellna, ħanajtek intalbet, spiega lilkom għalfejn qed itolbu li illa qassir inkonfidenzjalità in kamera, intom spiegajtu għal raġunijiet kummerċjali sensittivi u minnaħa tal-kumitat intlaqa din it-talba illi jiġu moqrija iduru l-minuti ma jinżammux kopji mill-kumitat tagħhom għaliex il-kumitat diġa kellu kopji redatti, iċċensurati li għadhom fil-proċess ta' din l-investigazzjoni però. Intom preżentajtu kopji ta' minuti mhux iċċensurati. Ok, ġifieri dak li ġara fl-aħħar seduta u llum ser inkomplu. Però minnaħa tiegħi nixtieq nirrimarka xi punti Sur Fenek dwar qedtilkom dakinhar b'mod informali, però nixtieq nagħmilha formali llum anke sabiex ikollna fil-meeting minnitsu kif ukoll fit-transkript tas-seduta. Jiena m'iniex kuntent bil-mod kif ġew preżentati il-minuti l-aħħar darba u ser nispjega għalfejn. Spjegajtilkom dakinhar, però nixtieq namel l-elenku l-lum. L-ewwel net, ġew preżentati dokumenti quddiem dan il-kumitat li ġew verifikati true copies ta' dokumenti li laqas biss kienu firmati. Mela ħanaddi din l-lista, mbagħad ikollok iċ-ċans kollu jekk trid natuk nota biex tuħu nota ta' kollox. Natuk, jekk inti
tixtieq.
Ma ħana mill-hekk din l-lista, mela l-ewwel net kien hemm kopji li suppost kienu verifikati, dokumenti li kienu verifikati, però daw laqas biss kien hemm firma oriġinali fuqhom dik waħda. It-tieni waħda, il-minuti kollha ġew preżentati mingħajr attachments. Mela fil-minuti hemm referenzi għal attachments u ma kien hemm l-ebda attachment mal-minuti preżentati. It-tielet waħda, u di l-iktar waħda onestament li ma ħadx gost biha, illi kellna ammont ta' minuti fil-minuti redatti, żewġ iċ-ċensurati. Però meta ġejtu hawnhekk bil-minuti li ma kinux iċ-ċensurati, kien hemm in-neqsin. Mela dakinhar. Imma għalhekk qed nagħmilek din it-talba sa formali, se tirċivi l-korrispondenza, però jiena qed nagħmilha llum uffiċjali quddiem dan il-kumitat. Mhux dak il-lista, jiena nippretendi li l-minuti jiġu kollha ta' dak il-financial period.
Nista' nitkellem?
Ħanaddi din l-lista, jekk ma jimpurtax. Alright, hawnhekk mhux qegħdin biex nilbuġek sofażi bil-minuti. Ġifieri jiena għamil talba ċara li jiena taw il-minuti kollha. Ippermetti li sekonda, Sur Fenek.
Għalhekk
għatlek jekk trid tieħu nota l-ewwel. Issa fil-każ nerġa' nfakrek warek ma jimpurtax. Mela, dik waħda. Kien hemm fil-minuti affarijiet iċ-ċensurati fir-rigward ta' korrespondenza, deċiżjonijiet u negozjati ċensurati fil-kopji li ntbagħtu qabel. Ok? Mhux dakinhar.
Dok jiena ċensurajtu.
Issa.
Għax ridt garanziji, that's all.
Issa. Però ġew iċ-ċensurati partijiet li huma negozjati, korrespondenza u deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' awtoritajiet pubbliċi jew entitajiet pubbliċi jew mal-gvern. Issa. Kif taf, dan il-kumitat qiegħed iħares lejn investigazzjoni fir-rigward ta' kollu li għandu x'jaqsam fil-lat pubbliku. Ok? Ġifieri ma stajtx nifhem għalfejn dawk il-partijiet ġew iċ-ċensurati.
Fil-meeting
minutes redatti l-intbatu.
Jekk irid jikser il-liġi il-gvern jew l-entitajiet għax titolmu ħinkom, dik hija affari tal-lum.
Jikser il-liġi f'ma sens.
Billi joħroġ informazzjoni li huwa marbut li ma joħroġiex. Doktor Gara, hawnhekk onorevoli, hawnhekk qed nitkellmu fuq affarijiet. Illi verawna minn liabilities. U jista' jkollok li trid. Imma sakemm hemm liabilities, jista' kemm xi ħadd jista' jiġi jgħid għax għandek ċertu non-disclosure clauses u affarijiet li poġuni għax jiena qed niġi majjat fuq ġiex kumpaniji l-unika persuna.
Ekko.
Li niġi hawnhekk jien nesponi ruħi illi qed noħroġ dokumenti u qed noħroġ dettalji li hemm non-disclosure agreements fuqhom. Qed disponini biex inkun niġi nfittex.
Mela, jekk id-diffikulti tiegħek hija x'int l-unika direttur. Bil-qalb kollha insejħu d-diretturi kollha.
Tistgħu tgħid.
Alright, jiġifieri jien biex ma bl-ebda mod min qed ngħid illi inti ħater fa' responsabilità tal-bord tad-direttori kollha.
Fil-ġiex kumpani hemm tlieta u tlieta jien inservajt komuni fit-tnejn u għalhekk qed niġi biex niffaċilita. Imma però hemm tnejn fuq naħa u tnejn fuq naħa oħra. Tnejn huma residenti Malta u tnejn l-oħra mhumiex residenti Malta. Imma naħseb mhux ħankun jien li ngħidlek tajatilhom xi jew le, imma jiena mhux lest li nieħu responsabilità personali, speċjalment personali, li noħroġ informazzjoni li hemm non-disclosure agreement fihom.
Biex inkun nifhem il-disclosure agreement huwa bejn il-direttorju x'hekk.
No, mhux bejn il-direttorju.
Mela bejn min.
Kull stejjim li jkun hemm ħafna drabi il-partijiet kummerċjali, il-partijiet sensittivi, jkun hemm non-disclosure agreement li l-ebda parti ma tista' toħroġ
dal
kontratt tax-xogħol. Jekk timpjega persuna, hemm disclosure agreements, issa skużi.
Qed nifhem li hemm disclosure agreement dwar il-minuti u dwar l-agreements li hemm bejn il-kumpanija.
Kol jiena m'għandi l-ebda dritt li niġiegħu u nitkellem minn baħħa fil-kumpanija m'inhix l-executive chairman jew xi executive person, jiena parti minn board.
Direttur.
Jiena direttur parti minn board. Jiena qabel ġejta u tajtkom il-minuti kif kienu. U qabel aċċettajt, mhux għax naċċetta jiena għalija nista' nġib kollox, m'għandix problema. Però qabel ġejna li nġibu l-kopji li tistgħu taraw minn kamera kif inkom gentlemen, mhux inkom għax akkar kumitat ta' qabel kien qabel b'dik il-format biex inkunu ċari. Jiena tlaq l-autorizzazzjoni tal-bord, jien tlaq l-autorizzazzjoni tal-bord li nista' nagħmilha.
Jien qed nifhem imma li hemm disclosure agreement bejn il-kumpanija tagħkom u pereżempju awtoritajiet tal-gvern bħal Enna Malta.
Kull hemm negozjati tafu l-veri kif jkun hemm commercial sensitivities affarijiet, jkun hemm non-disclosure.
Biex nagħmluha ċara, non-disclosure hija ma' entità Enna Malta.
Ma' ħafna entitajiet.
Ok.
Il-kumpanija, l-Elettrogas, illum nafa xi li
se jistaqsik, permett, li jemet nistaqsik fir rigward ta' din l-investigazzjoni, ok?
L-Elettrogas qed ngħidlek. Għandha diversi agreements kummerċjali ma' diversi kumpaniji barranin u martin, ġiri ta' servizzi u affarijiet. No, ma jistgħu xogħol. Jiena sa fejna fien, se jilla jien avukat ġieri l-edukazzjoni tiegħi dik li, sa fejna fien, ma nistax noħroġhom. U jien dejjem tlabt. Għakkasmijiet, nistaqbat nsemmi minn kien hemm ma kienx hemm skont il-minuti, ġina. Jiena għandi x'naqsam mal-Elettrogas minn Ottubru tas-sena l-oħra. Ġbir sena u s-sadit fuq sena. Jien dak li naf fuq l-Elettrogas. Ġbir jiena fuq dak nista' ngħidlek li huwa nista' noħroġ li huwa pubbliku, jista' ngħidlek ġifieri. U nżomm din il-pożizzjoni għax konvint l-Elettrogas dik li da ġifieri x'kif huma noqgħod fuq kumpanija.
Sur fenek jiena
tħallas ta'.
Kont qed ngħidlek il-lista ta' nuqqasijiet li jiena sibt l-aħħar darba, jonqosni l-aħħar punt minn naħa tiegħi. L-aħħar punt huwa li dakinhar eżempju meta ġejtu bil-minuti mhux redatti, kien hemm minuti tal-laqgħa li saret ta' żewġ laqgħat li saru fl-istess ġurnata, fl-istess ħin, fl-istess lok u b'nies differenti u suġġett totalment differenti. Alright? Ġiri dawn huma flimkien ma' di u daw kollha li għadni kif semmejtlek, jiena m'inhiex ser naċċetta illi jiġu preżentati b'dan it-tip ta' mod. Meta għandek talba mill-kumitat parlamentari, nitlob illi jiġu rispettat dik it-talba sabiex jiġu eżebiti dawn id-dokumenti kollha. Issa, jiena ħanal hawnhekk fl-aħħar kwistjoni minn naħa tiegħi, se nitlob illi da kollu jiġi ċarat sa 22 sa 29 ta' Novembru. Ok, għax fid 29 ta' Novembru għandna seduta oħra, jiġifieri minna ħatakom li ħanitlobkom tirregolaw ruhkom da' kollu jadni kifet. Se tiġi komunikata f'dak il-kassa li jkollok ukoll il-korrespondenza kollha. Inti wkoll bil-kitba, bit-talba ħalli jkollok xturi lill-pija tal-bord tad-diretturi. Sa 29 ta' Novembru ħanitlobkom tirregolaw ruhkom ma' dawn in-nuqqasijiet kollha u jkollna hawnhekk kopji tal-minuti kollha mhux redatti. Il-kelma lilek issa sur sene.
Qabel it-30 tax-xahar jien m'għandix aċċess għad-diretturi għax hu board meeting fit-30 tax-xahar. Issa li nista' ngħidlek huma x'inhu programmat board meeting Malta daw ġejjin biex ikollhom board meeting jiġifieri. Ġina qabel it-30 tax-xahar m'għandix aċċess jew jista' jkun ma jkollix aċċess formali ma' diretturi Elettrogas qed nitkellem mhux ġemm għax ġemm huma Maltin jiġifieri. Jien m'inhiex fil-possess tal-minuti. Il-minuti għedin fil-possess tal-lum li saret trustee tal-GVZH, jim mandiċ possess, ġviri bir-rispet kollu lejk, jekk it-tornali jien m'għandix aċċess għal dawk il-minuti.
Le, ħana mela ċara, qed nispjegalek hawnhekk kif se tkun it-talba ta' dan il-kumitat. Però it-talba ta' dan il-kumitat mhijiex indirizzata lis-Sur Ray Fenech, it-talba hi indirizzata lis-soċjetà. Alright, tiġi inti direttur tas-soċjetà, inti rappreżentant tas-soċjetà, fil-fatt qed tiġi tixhed hawnhekk mhux f'ismek personali, però bħala direttur tas-soċjetà. Okay? U għalhekk din it-talba li għadni kifett qed issir issa jekk qed tgħidli li fit-tletin tax-xahar dak il-każ ma ġara xejn, nagħmluha fl-erbatax ta' Deċembru. Mela, f'dak il-każ, dak il-każ nallokalkom sal-erbatax ta' Deċembru sabiex intom tirregolaw ruhkom. Jien fejn nista' għal daw l-affarijiet bil-qalb kollha biex nikkollaboraw, però nippretendi rispett lura li meta jiena nitlob dokumenti mhux ikolli mix and match tal-affarijiet.
Sur ċerva jiena ma naħsibx li qatt turexxi disrispett lejn il-kumitat, jien kull meta ġejt mitlub ġejt u l-istajt nagħti għamiltu, jiġri l-istajt nagħmel għandu, jiġri naf hija pożizzjoni ġenerita kien irid nirreżenjata m'għandix għal fejn niġi quddiem dal-kumitat, ara ma taħsibx ġieri qed nipprova naħrab jew tnaħmel, però jien qed ngħidlek il-lini li direttur minn Ottubru. Mis-sena l-oħra, jien dak li sar sal-financial close li hija soġġett għal din l-investigazzjoni dan ir-review li għamel l-Awditur Ġenerali, jien m'għandix aċċess għalih, m'għandix ġieli pratikament, hemm il-company secretary li hija trustee, Dr. Grek insert ta' sifer il-bira ħiġi konfurmakom. Anzi għafżajt il-misbringat. Biex, jekk mhux ħajkun hawn doktor, biex ma naħdilkomx ħin ġbir ħajduli, jiena xorta kelli l-ħin u ddedikajtu biex niġi, ikkomunikat miegħi niġi xorta, u llum ġejt, dak kollu li hu possibbli anzi hu aħjar għax fitlin it-taxxar jekk ikolli din il-lista qudiemi u jkun hemm ukoll trustees, ġbir jkun hemm xi ħadd minn ħadda trustees waqt il-bord, allura qajjem hawn nara li min għandu jista' jiddabbilixxi għaw li ġiri forni dawn l-informazzjoni forni jew.
Mela, issa jiena li nixtieq niċara xi ftit punti. Mela, l-ewwel nett, issa f'dawn id-domandi tibżax, fis-sens il-frame li kien hemm fl-aħħar seduta dwar konfidenzjalità fil-mertu tas-suġġett jiena mhux se nidħol fih illum. Li ħa nistaqsi huma affarijiet però relatati mal-mod kif ġew preżentati il-minuti quddiem dan il-kumitat. Mela, qed nifhem l-ewwel nett illi l-minuti qed jinżammu fir-registered office. Ċoe l-indirizz blog di ta' Monita Residence Piazza of St. Joseph Street Marsa Scala?
Ma nafsibx.
Le.
Għax għedin għandit rastisa fejna fin.
Ok.
Għax li nafu huwa li distribution tal-minuti ma jkunux l-management.
Ok.
ċim ma nimmaġinax li jinżammu għammek.
Ġifiri, il-minuti għand minnet jinżammu?
Sa fejna fin, għand GVZH trustees għom għandhom xiexie.
U hemm il-kopji tal-minuti, dejjem inti m'għandekx bil-possess tiegħek daw.
Ta' dak iż-żmien?
Le, li ġew preżentati l-aħħar darba. Dawk kienu kopji.
Ta' dak iż-żmien għalhekk.
Dawk kienu kopji. Li qed ngħidlek li ġew preżentati minnek u Dr. Michael Grek.
Mhux minni.
Jien ma ġejtu ġejtu bħala elektroga, u iva ma. Inti tifhem il-pożizzjoni tiegħek.
Għax qed tgħid xi għall-minuta u kien ifin iffirmata u mhux iffirmata, ma sejx dik risposta. Issa s'intendi, inti ħadd titlob ċertu affarijiet. Nara li darba oħra meta jiġu preżentati.
Jiġifieri, u ħa nerġa' nieħu pastura, meta saret it-talba sabiex illum tiġi, għal ma ġaret l-aħħar darba sabiex intom tġibu l-minuti magħkom. Inti ma ġejtx awtorizzat tippreżenta dawn il-minuti?
M'għandix.
Ma stajt, ma permett.
U peress li misbrinka bagħti tlitnejn fil-ħaxija.
Sur Fenech.
Awar l-offsina, marħax rajta, x'in provajt nikkomunika ma' Dr. Grek kien fuq l-ajruplan se Ruma.
Sur Fenech. Sur Fenech, mela. Jiena li qed ngħidlek. Mhux qed inti għandek fil-possess tiegħek il-minuti, imma da sempliċement inti tiġi awtorizzat mid-direttur sabiex iġib il-kopji. Daqshekk faċli.
Kellna l-awtorizzazzjoni. Kellna l-awtorizzazzjoni.
Għal din il-laqgħa kellek l-awtorizzazzjoni biex iġib il-minuti miegħek?
Hemm awtorizzazzjoni biex sekemm ikunu nkamera.
Ma di qed ngħidlek għalfejn allura ma ġejtx awtorizzat iġibhom illum.
Ma kellix onorevoli ma diġ il-kopji. Jiena iċċarajt ma m'iżbringat issa ma nafx hemm il-korrispondenza li battilha m'inhiex xi wieħed nirrispondi mal-ewwel, però indunajt fil-għaxija li kelli din l-email qed tagħha nkellem il-Dr. Grek biex għal inqas itini kopja biex inġibhom miegħi. Dr. Grek dak il-ħin għax kien flight ta' Ruma.
Ilu jaf però li ħajsifer, Doktor. Ilu jaf bil-qatta din il-laqgħa. Mhux tirrispondi għal Dr. Grek qed ngħidlek tirrispondi għan-nom tas-soċjetà. Inti hawnhekk qiegħed imħarek bħala direttur tas-soċjetà. Il-meeting minutes, mhux qed nitlob il-meeting minutes ta' Dr. Grek, qed nitlob il-meeting minutes tas-soċjetajiet.
Qegħdin għand GVZH trustee.
Issa, mela.
Mish fil-possess taħħom.
Mela, ħanem xo passi jħor. Jek smajtek sew inti jett, jett najt sew inti ċensurajtom il-minuti li ġew prezentati.
Parli minnom, bil-bledow, tal-lemt u għad.
Ġifiri inti ċensurajtom.
Pakino xjentifiki, ġifiri biex ma toħodni ġilli għamrit minnom.
Mela, u minn iktar kontu, inti bis kont qed tiċċensurhom?
Ma rax minn kienem l-uffiċjużi għamel xi affarijiet.
Ma tiftakarx.
Għadlu neħel ismijiet.
Imma ġibiri ħadd ma tak pariri oħrajn biex tagħmel li dejlek.
Le.
Mhux kien hemm xagħat li suġġeri li xi tneħħew ma tneħħew.
No.
Jiġifieri minn li dejlek inti dak il-ħin u ddeċidejt li tneħħi tal-Enemalta kollha.
Ma għaliex naħmel li.
Deċiżjoni
sejduli x'naħmel li.
Imma li x'ħas. Imma li ma fuq li ma bażi ddeċidejt li tneħħi dawk mhux oħrajn.
Għax li tinneħħi dak kollu li jista' jesponini għalliġi tal-GDPR mela ismijiet.
Aha.
Skużi, jiena. All right, minix graduat f'xejn, ġifieri. Però issem huwa
l-università ta' triq tikwetax, dik
imposta. Huwa ma jinnaf li jiġu għandi jgħidu li għawek għandna problemi bil-GDPR ta' rridu għamlu ma nafx u Guardian u nagħmlu naraw li ma noħorġu x'dejta biex niġu liabil u ma nafx kemm hija liability tal-balance sheet u hemm iwerruni, ġifieri allura naf li ċertu smit ma se xoħroġhom. U fejn kwistju għaw. Jista' jkun hemm affarijiet sensittivi kummerċjalment, dejt nagħti dawk l-affarijiet. Għaliex? Għax ippruvajt nispjega lill-kumitat ta' dak iż-żmien kif kien kompost dak iż-żmien, liċ-ċermen tiegħu kien Dr. Fenagadami, illi aħna li noħorġu l-minuti għax dak kienet il-ftehim li kelli fil-bord, ġifier kif kont delegat. Il-ftehim għaw il-minuti. In pubbliku li jiġu pubblikati, ma rridniex nagħmluhom ħabba liability affarijiet. Dak iż-żmien fl-aħħar seduti qabel mbagħad ġie xogħol taħħabba l-elezzjonijiet u affarijiet, kienu ħadu deċiżjoni qalu jew naru kif nagħmlu, modus operandi, in kamera, jew le, mintaqgħu mal-company segreti, laqas miegħek ma kellhom jintaqgħu jurihom il-minuti. U dik kienet ir-raġuni ġifieri issa tgħidli għaliex qed tgħid din u ma qed tgħidli, ma kien hemm ħadd jgħidli x'naqda. Hija deċiżjonijiet li ħsibt li dak li kollu peresti ġejtin, għax dak ġejtin. Jiena qed faħiċi, jiena kiġi direttur ieħor u joħroġhom jien biex ħafiċċu jagħmel li jrid ġi m'għandix problema. Bija però jien ma nistax nesponi ruħi għal kumpanija inti taf aħna nsertajna aħna l-farka għax l-oħrajn huma kumpanija ġiganteski li jistgħu jfittxu jistgħu.
Semmejt li kien hemm actually iċ-ċer semma li kien hemm xi reductions mal-awtoritajiet u inti semmejt ħabba disclosed non-disclosure agreements. Ġifieri inti dawk il-non-disclosure agreements kont taf bihom u għamilti reductions ħabba f'hekk.
Mhux kont naf bihom, naf li normalment f'commercial agreements. Ikun hemm non-disclosure.
Ġifieri assumejt li hemm non-disclosure agreements.
Ma rifbleda mod nesponi li n-nifsi, issa meta taraw. Jiena għandi lebda problema.
Jiena
mhux lest. Jien mhux lest niddiskowsja jien. Jien ma mhux lest naqbel.
U kien id-deċiżjoni tiegħek bħala inti.
Għax ġejt majat, jien tinsiex għad ma ġejt majat hawnhekk, ġejt majat investigazzjoni għax kif hi, investigazzjoni dwar il-tender tal-elettrogas, għax kien tender għal power station, mhux tal-elettrogas, l-elettrogas dan li dwarha. Ġejt majat hawnhekk. Blimma jien bniedem ta' triq, għax jien bniedem ta' triq nisru hebli dak li huwa jilla jien avukatu. Ma ġejx b'avukat għax ma nixtiex qatt niġi hawnhekk b'avukat u noqgħod nilab dik ma nirrispondix għalija ma nirrispondix. Jiena blimma hawnhekk kif ġej hawn għandi ordni biex nesponi ċertu affarijiet nista' nfoġġi li ruħi playability u niġi hawn daqshekk.
Ġifieri.
Ċeri.
L-Onorevoli Muska.
Kemm nippreċiża xi ħaġa żgħira, u ħankun qed ngħid anke, apparti għalfieni ta' informazzjoni għax naf li anke fil-passat kien hemm forsi ċertu statements li jkunu saru hawnhekk li jistgħu forsi jżgwidaw il dak li jkun. Is-sorprena kienet hawnhekk għax Electrogas hija l-kumpanija li reffet il-kuntratt. Riċentement f'intervista li kellu l-Kummissarju tal-Pulizija fuq ir-radio, jiġi dan li qed ngħid jiena huwa pubbliku. Meta mistoqsi point blank fuq l-loti tal-kuntratt illi fuq u għamel anke l-istħarriġ l-awditur. Għamilha ċara għax insejt onestament minn kien il-membru illi kien taħjil jekk għandux il-pulizija tidħol fil-mertu. Imma mela ċara li la darba ma kien hemm xejn kriminali f'kif ingħata it-tender ħadu minn ħadu it-tender, imma mill-investigazzjoni kollha li għamel l-awditur ma hemm lebda investigazzjoni mill-pulizija qed ngħidha b'mod pubbliku wara li diġà tennieh il-kummissarju tal-pulizija. Ġifieri fuq il-mod kif ingħata il-kontratt. Qed nitkellmu fuq l-qosi tal-kuntat kollha.
Tiġriċ imma kollega li titkellem fuq il-kumissar tal-pulizija ma tintom kontu l-istaqiet li għattuna biex ma
jistaqsu. Kollega, 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 naħseb importanti, naħseb importanti li nippreċiżaw. Kollega, ma narax il-għal għandha dejjem statement xi ħaġa bħal din. Aħna l-investigazzjoni hija fuq
issa tikkwotaħ għala fil-pubbliku. Issa tikkwotaħ.
Kollega.
Ma ħalejtux iġija
aħna
prova.
Kollega.
Għala fil-pubbliku.
Ma narax għala għandha dejjem xi ħaġa bħal din.
Ma naħsibx għala fendek issemmija.
Kollega.
Meta inti kont wieħed minn dawn li jattinna biex ma nġibux xogħol kummissarju.
Kollega, m'għandix għal fejn iddejjek.
U votajt kontra l-iġija u issa tikkwotaħ. Ara naqra
tal-ipokrisija. Fejn iddejjek xi ħaġa bħal din.
Kien qed iddejjani inti jekk tikkwota lil xi ħadd li inti votajt kontrih biex jiġġieldu dal-kumitat u jixed.
Kollega, m'għandix għalfejn iddejjek.
Inti qed iddejjani bli qed tgħid mhux il-kumbux mhux il-kummissarju,
il-kummissarju qed jiri.
Rridx li qed
tikkwota
onorevoli Muscat, onorevoli Muscat. Mela, ħanitlob ħaġa waħda biss. Niftakru li għandna xhud qudiemna, okej. Deliberazzjonijiet, trattazzjonijiet u kummenti oħrajn jridu jsiru jsiru dejjem meta ma jkunx hawn ix-xhud.
Jiena l-istatement.
Ħanagħti l-kelma l-Onorevoli Muscat li
ħanagħmel. Kemm nagħmel
l-argument. Dejjem b'relazzjoni ma' xhud li għandna
qudiemna ma jimpurtax l-Onorevoli Muscat. Insertajt kont fil-Public Accounts Committee anke fil-leġislatura li għaddiet. U naf il-proċess kollu mill-bidu sal-aħħar net. L-NIO li ħadu biċċa xogħol enormi biex għamlu il-verifiċi kollha li kellhom bżonn fuq dan ir-rapport. Finalment kif l-ena Malta kif pajjiżna wasal biex għażel il-proġett lilhom immaterjalizza. Dak il-proċess kollu mhuwiex taħt investigazzjoni mill-pulizija. Permettili, permettili.
Le, onorevoli Muscat, di b'relevanza ma' xhud li għandna qudiemna tista' tiġi domanda.
B'relevanza l-proċess kollu.
Sekonda, sekonda.
Al proċess
sekonda. Ma l-għandu relevanza li għed il-kummissar tal-pulizija u wutajtu kontri biex ma jiġi xaw jitkellem.
Għax irrelevanti.
Ja din ix-ħaġa. X'ħaġa ħażina.
Veru, veru qed
tuża onorevoli Muscat.
X'ħaġa bħal din.
Onorevoli Muscat, li ħatajt ħaj wassal għall-domanda.
Mela kellna raġun.
Mela jiena rid nagħmel statement.
Imma l-statement jista' jsir wara mhux fil-preżenza tax-xhud.
Għaliex huwa pubbliku, onorevoli pubbliku jiena ma rridx kondizzjoni.
Għamel kerifikazzjoni.
Għamel ippermettilu, onorevoli Muscat. Għaliex hawnhekk adottajna ippermettilu, onorevoli Muscat. Hawnhekk dejjem adottajna r-regola aħna. L-Onorevoli Muscat u l-Onorevoli Bartolo jafu li kull meta jkollna xhud isiru domandi li xhud. Kummenti fir-rigward tal-investigazzjoni ma jsirux fil-preżenza ta' xhud. Għamilta kemm il-darba u anke kien hawn
istanza
fejn irid ikun hawn litteralment konfront u dimissjoni.
L-istatement qed nagħmlu biex inpoġġu kollox f'kuntest. Aħna hawnhekk qed ninvestigaw.
Ħanleskom ix-xhud u wara għandek
id-dritt tikkommenta. Loti.
Onorevoli Muscat.
U dak l-istatement kien?
Onorevoli Muscat. Ippermetti li sekonda. Ħanex nagħmilha ċara. Minissa il-qudiem, kwalunkwe rimarka minnaħa tagħna trid issir domanda li xhud. Ok? Issa, jekk aħna ħa noqogħdu inkunu bid-dovut rispett nargumentaw u nittrattaw fuq punti ta' x'għandu jiddaħħal fil-proċess bħala fatti u mhux fatti. Inti minn tilebda spokesperson għal dak li qal il-kummissarju. Naqblu? Id-domanda li sekonda fir-rigward tal-kummissarju saret talba u l-kumitat iddeċida.
Le kollega, mhux qed niftehmu. Naħseb li ma ftehmniex.
Issa, ejja nissospendu din il-konverzazzjoni u ħanamluha wara li jitlaq is-sur fenek. Tajjefek,
però il-kjarifikatijej, għax anke ċertu mistoqsijiet kif saru hawnhekk, meta qed nitkellmu fuq investigazzjonijiet li huma għaddejjin, kollha kemm aħna, inklusi x-xhud, jista' jiġi miżlet. U allura qed niċċaru qed nippreċiża.
Mela kollox. Onorevoli Muscat. Jekk tixtieq inkomplu l-konverzazzjoni wara li jitlaq ix-xhud, ta?
Jiena.
Mela,
jien just ritt nagħmel ċertu preżentazzjoni. Jien meta nsemmu investigazzjonijiet inkunu
jinftiema
xi ġejjin.
Kienet rimarka ġenerika dwar xi qed jiġri fil-investigazzjoni bl-ebda relevanza
partikolari
li għandna
qudiem.
Imma ssir wara, m'għandniex għalfejn dan diskussjoni tisir quddiem ix-xhieda.
Imbilli bejniet nagħti ċara fuq xi qed nitkellmu ma jiġri
wara. U dak isir wara, mhux quddiem ix-xhud. Mela, l-Onorevoli Borċ għandha domanda x'hud.
Fuq il-minuti għalfejn ma ġabux il-lum, ġifieri biex nifhem sew, Dr. Grech sifer u ma kellekx ċans iġib il-minuti fiżikli hawnhekk, imma kont awtorizzat biex iġibhom. Imma fiżikli peress li sifer. Fim sew jiena għax.
Kważi.
Jekk tista' tiċċara dik il-ħaġa, please.
Mela jiena l-ċibejt tipo taħrika u minn miżbringat biex aħna nidru qudiem il-kumitat, kontinwazzjoni u jiena l-ewwel nisma' għaliex x'ina m'għandix fil-mustestieri dawn il-minuti allura qed nara Dr. Grech. Dr. Grech naf li mbagħad illi ħajkun hemm sifer u kellu jabża allura nisbrinkat. Lam Dr. Grech kien ħajkun hemm sifer.
Skużani, nifhem sew li kontu għabżat,
jiġifieri.
U li ċara hija li baqgħet għaddejja li jien xi nsir naf li dan mhux tiela ċempert il-miżbrinkat u għatilha miżbrinkat għatilha jiena hekk
hekk id-data li batilna.
Għax nistgħu
ħanara d-data.
Le però ma ċempertilha għatilha tinsewx illi doktor kux ħassir jew le biex ma naħlix ħin iġbieri għax jiena jekk mhux ħajkun hemm l-affarijiet. U miżbrinkat għarġi mela ibad dawn kollu. E-mail, għax biex lili, għax tipo għarġi, għax kombinazzjoni ċermen u għakkupjat, jgħat kopjat fil-e-mail u għattila xinu ma l-affarijiet. Pero irċifajt l-ura għarġi li għarġi inti titla xorta biex tkompli biex xieda di għarġi di kienet. U sa' tant ma kellix il-ċans li. U laqas nishtiq niġibi għomien, għax jina kif inhom organizzati dawn minutu affarijiet, imma għax jina għatma kont. Il-kustodju.
U meta ġim ħaġa?
Qatt ma kienu għandi l-affarijhom jew x'inhu ma mhumiex.
Għax ma kontx direttur dak iż-żmien, qed nifhem sew?
Laqgħa llum għandi tal-lum ta' ġifieri, imma ħseb wara dak iż-żmien. No, no,
imma aħna qed ngħidu għall-preżentazzjoni tidlaw il-minuti.
Għax jien I was relying illi peress illum ħal possess li ma kinux mill-bidu huma bħala company secretaries li ħadu l-possess li dar minuti u għandu l-affarijiet. U jagħmel ħafna funzjoni ta' kampi l-sekretri qed ikun hawn u jippreżentahom hu. Ġifieri hekk il ħar darba jiena ġejt għax kont mitlub li nidher quddiem il-kumitat u ġejt bir-rispett għax jiena tipo ġejt għaxejn.
Biex nagħti perspettiva.
Mela, ħani kjarifika mela. Fl-ewwel ta' Novembru intbatet it-taħrika minn naħa tal-iskrivana sabiex jiġu, fit-tieni ta' Novembru batilna Dr. Grech illi mhux ser ikun jista' jattendi.
U għad li kien hemm xi telefonata fl-istess.
Biex nagħtikom kuntest.
U għad li kien hemm xi telefonata mi.
Dakinhar li ħarġet it-taħrika, 1st November. Dakinhar stess.
Ġifieri kien hemm żmien biżejjed qed nifhem li iġibhom dawn.
Għalhekk tajt il-kuntest jiena, ġifieri dakinhar il-lawa dew kemm għandha.
Jiena ma naħsibx, ma naħsibx li jiena f'pożizzjoni u kapaċi niġi hawn bil-minuti u nispjega fuqhom. Jiena nemmen li għandu jkun il-company secretary minn huwa fil-kustodja kif jżommu ma jżommux li hu jsegħu.
Tur fanek fanek tafx f'dawn il-minuti xed li kien hemm il-reductions minn naħa ta' success, ġifieri
jgħidlek. Tgħidli x'hemm.
Mhux għalhekk kont ta' verja.
Jien fajlek li jinti dortom.
Jek għamil t-redaktions dortom.
Ma nafx, ma nafx, ma nafx. Mux ma nafx.
Biex għazil t-redakt sajt kif għamilta.
Dak u dik il-mistoqsija.
Dr. Karabot, jien għamminix skeller u nimma marrizza l-affari. Bi rispet kollu, jien għandi dokument u dimi. Hemm ħafna minuti li jitrattaw kif baqgħu hemmhekk u kif baqgħu hemmhekk u ma tiġix tgħid li s-sustanza ta' dar minuti x'inhu. Li naf li s-sustanza huwa kif kienet jisir il-proġett li jiżvorġi biex jiġi esegwit il-proġett. Għax dan kien diġà wara li ġi u li ġew moti jattender, għax il-kumpanija illi rebħet il-tender, ġi l-kumpanija il-parti legali, kienet diġà formata li sar ċert transfer, un bad minn hemm beda l-proċess biex jisir il-proġett. Fuq dawk jitkellmu. Fuq il-negozjati u affarijiet u fiex waslu, hemm mhux problemi jista' jkun hemm affarijiet wara. Jimmi, berriswet kollu, jina...
Jina nifajm, jaka jina reductions, tafx fijom, u tisa tiġi t-prezentom
għal-l-examinu. Mela ħan għamlu għaġara, jek jinti, miex jett esembili l-ek personali berriswet kollu, kapaxi timma morrizzu dawk l-affarijiet, jim moħħi, allura, mux tajja biex jim morrizzu, għax jistana, jilek li ma nax.
Mux għatnej l-ek timma morrizzu, jina skur mux għanem
morrizzu. Mux ta' l-elektrikas, tal-ebda kumpanija li nipresenta.
Il-minuti li ġu prezentati għawe.
Surfen, jek nistani kjarifika xaħġa, għalix inti ġi t-tefem il-pozizjoni tagħna. Mela, meta dan il-kumitat talabkom biex intom t-prezentaw il-minuti, intom ġejtu bil-minuti sparpaljati, jek t-permetti.
Għaxi, għaddi għabuġi li ruħi.
All right.
Mela jinaħat.
U spiegaj ruħi fil-minuti li minnix kumen.
Jinaħat, mela daħħi ġu pubblikati fuq il-website tal-parlament. Jien ħa nisfori, jien tajtomkom, ħa nisfori, ruħ għal
l-affarijiet. Mela.
Dan ordna li titġibhom.
Sekonda. Sekonda. Jien li qed ngħid wada sur fenek. L-ewwel net dan il-kumitat kif qed fil-bidu ma konniex kuntenti bl-aħħar seduta kif ġibtom. Dik one. It-tieni net la inti kont awtorizzat bid-dovut rispezza biex tiċċensura xemm fil-minuti. Nippretendi li inti awtorizzat li ġġib il-minuti hawnhekk ukoll. Autorizzat biex tara x'fihom u tiċċensura x'hemm minn tix awtorizzat iġġib il-kopja hawnhekk. Issa gen qegħdin hawnhekk ma tifhomx u mhux ħanoqgħod ninħela fuq dan il-punti. M'għandix għalfejn qogħdu
nagħmel. L-opinjoni tiegħek jiġifieri jien għamel xi ħaġa.
Le. U fil-fatt
jew għamel ta'
prezidenti. Le, sur fenek. Sur fenek, għadni kif għalaq dan il-punt. Issa qegħdin hawnhekk. Il-minuti ma ġewx, m'għandniex għalfejn qed nipprolonga fuq dan il-punt għax ma ħanieħdu xejn bħala kumitat, okej? Però li qed ngħid illi tajt id-data l-14 ta' Diċembru se tirċievu l-komunika nippretendi li se dakinhar ser ikollna kollox in order u tiġu hawn.
Onorevoli. Onorevoli ċirme għaw sur ċirmen. Biex da' għana jadlek onorevoli.
Fidejk.
Għax il-ħawa, għax mux jibdorri namela
maħna.
Iċċermen fxier ma' kumpanija, ma' diċa, Imma, dak li huwa fil-poteri tiegħi fl-14 sena għaw ta' Diċembru, ikunu għawek. Jiex nista' ngħidlek, imma ma nistax ngħid jiena ħajkolli l-minuti organizzati affarijiet jiena. Meta ġejt Maja dejjem ġejt.
Mela, ħalli ħani prova nimxi il-qudim femista. Mela, kwalunkwe referenza dwar korrespondenza, negozjati deċizjoni ma' entitajiet pubbliċi neħħew minħabba il-konfidenzjalità non-disclosure agreements li kienet.
Dawk
il-redatti. Fir-redatti.
Ma' redatti jumma, għax tarbun iġibom, u kelli iġibom.
Dik wahda. Mela.
Ma ġifiri jekk inti minnaħa l-oħra. Ġifiri jekk inti minnaħa l-oħra minnaħa tal-Enemalta jew l-kumpanija partikolari ma jkollix oġġezzjoni, inti dawk jista' jkunu pubbliċi, le?
Onore vija ġusa ġissa.
Weja,
skuti. Jiena, kif nista' jitkellem? Il-kumpanija mhix tiegħi ta'
rispett. Lele, inti tista' tgħid lill-kumpanija.
Ma tistax naqbad u ngħidlek iva, jiena.
Għassassijom
biex. Ma għandi l-ebda problema.
Biex tara uħrajn għandhomx problema.
Mela, għalli darbuħra t-iġi. Għalli darbuħra t-iġi ferri forsi ikonem agreement. Għalli darbuħra t-iġi maħħom.
Għalli darbuħra t-iġi. 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 Għalli
Fej, aħna l-importanti fejtlu dan il-kontrat u fej tidħol għaw entitajiet pubbliċi. Fejt uħrajn ma jinteressa.
L-Onorevoli Bartol.
Jek qed nifhem tajjeb sur fenek, hemm ukoll kumpaniji barranin li ma parti minn dal-agreement illi inti se titlob lilhom ukoll jekk ġifieri qed ngħidu ħa nagħżolhom.
Kumpaniji barranin.
Hemm x'hekk ma nagħmel. Ix-shareholders tal-konsorzjum u mhix biss is-sinjuri.
Germaniza u Siemens, ma nafx x'isimax li għandhom ħafna Siemens.
Siemens Project Ventures GmbH.
Għax għandhom le, għax għandhom Siemens Energy u għandhom ħafna kumpani. Mbagħad għandek is-Sokar Trading li hija kumpanija Svizzera. U mbagħad hemm il-kumpanija Marti hija konsorzjum li magħmul minn diversi shareholders li parti minnhom Thomas Energy
rappreżenta
jien.
Kollabtek.
Yes. U jien Aċċettajt li niġi appuntat bħala direttur f'dal-bord. Il-parti Maltija Allora jien nista' nkellem mal-ewwel ma' shareholders. Il-parti barranija, meta tintaqa' ma' persuna, u ħafna drabi jien niddeċidi, niddeċidi jiġifieri ġenna. It's very is you brief u timxi. Il-parti barranin dawn huma nies li jaħdmu f'uffiċċju u li xogħolhom huwa li jagħmluha ta' directorship biex jaraw libs. Ġidan ma nafx kemm għandhom poteri. First hand li deċidu f'bord li għabdu jgħidlek jgħidlek il-konsess.
Jena għasat jgħidlek il-mistoqsija, Mr. Chairman, biex nżommu saqajna mal-art aħna, illi u nifmu, illi fil-waqt li aħna nekkan nassur fenek għam il-parti tal-Maltin, pero għam kumpanija barran, illi jistajkun li sal-14 ta' Deċembru, blaqsi konna risposta.
Ma nax, ma nax.
Għalek il-komunikazzjoni. Għalek il-kidba, għalli kollu anke.
Meċa data, il-ċer, għabba l-bord li tingli għandhom fit-30 November.
Għax l-ewwel. Għazzon il-mizbrinkat inti għal-indirizz, għankom l-indirizz tal-kompanija.
Onorevoli Bartol, anke biex impoġġu f'kuntest. Jiena l-ewwel tajt id-data ta' ġimgħatejn oħra għaliex ter niltaqgħu dakinhar ukoll. Issa, kif is-Sur Fenek qal li jisma' aħna fit-30 ħanirtaqgħu estendej ġimgħatejn. Jiena m'iniex jiena l-punt huwa dan. Fejn nista' nalloka ġurnata ser nalloka, però m'iniex se naċċetta kif ġara fl-aħħar seduta. Faw fl-aħħar laqgħa li kellna.
Però il-punt tiegħi huwa li s-Sur Fenek qed jgħidilna li anke minkejja li aħna mexxejn.
Ma dan li titkellmu fuq il-minuti, eh. Jiena minuta għad il-messaġġ il-kabrizza kidri li jgħu jiġġejt imċanfaron ħisbeħaf.
Però x'int qed nitkellmu fuq l-NDAs u semmejna kumpanji barranin. Sur Fenek ħajad il-messaġġ lid-direttur l-oħra, jdawr jdi morru lura anti kumpanija.
Onorevoli Bartolo, ir-request tibqa' bħal ma ġara fl-aħħar darba għall-minuti.
Le, ma xaħna saqsina fuq l-NDA.
No, mela.
Però jekk sal-14 Deċembru.
Jien autorizzat.
Onorevoli Bartolo.
Dan u l-għala s-sostituzzjoni tal-pajjiż ma nafx għandhom
jgħu. Onorevoli Bartolo, jiena il-minuti, hawnhekk però il-ċerma dejt issemmi xi attachment su affarijiet. Jien ma nafx kemm huma available mal-minuti, taċi, mux jitnajdlek ġiviri.
Available għax m'għandkomx intom, jew available.
Għax m'għandux il-Company Secretary.
Ma dika bid-dovut rispett, dika kwestjoni biex intom tirregolaw
l-istalba.
Saret ġiet spjegata, se ssir bil-miktub, imbagħad sta għall-assoċjeta kif qed tirrispondi għat-talba tal-kumitat.
Exactly.
L-aħħar darba kull minuta ma kellha l-ebda attachment magħha. Issir referenza l-attachments u attachment ma kienx.
Bir-rispett kollu lej jien meta nirċiv il-minuti tal-elettrogas, jien qatt ma nirċievi l-attachments li jkun hemm mal-minuti, referenzi. Ġieħina ma nirċiv il-minuti
u
riżoluzzjoni.
It-talba ta' tal-kumitat inti tifhimni, għaliex fil-minuti jkollok it-taqsira, però s-sustanza tkun fl-attachments.
Sawa
issa, mela. Mela.
Biex nifhem sew fil-redacted version.
Sawa.
U l-verżjoni li natajtu l-aħħar darba persina ma konċa u ma nafx fihom dawn din il-verżjoni. Ġifieri jekk qed nifhem sew kien hemm affarijiet li kienu inklużi fir-redacted versions li ġew preżentati. Kien hemm ċertu iktar minuti jew ċertu iktar dokumenti li kienu f'din il-verżjoni u mhux fl-oħra.
Mela, dan il-kumitat ħal ipoġġu hekk. Dan il-kumitat kellu żewġ. Biżax anzi, tajjeb li nispjegawha. Mela, dan il-kumitat irġieva żewġ settijiet ta' minuti. Set minnhom huwa redatt dak għandna kopja hawnhekk fil-proċess ta' din l-investigazzjoni, il-set liħor ġi hawnhekk u tieħed lura mis-Sur Grek u mis-Sur Fenek. Ok, ġew hawnhekk.
Nistassigurak minn Dr. Grek.
Minn Dr. Grek. Alright, mela, ġew hawnhekk u tieħdu lura. Dawn suppost huma żewġ settijiet ta' minuti identiċi. Suppost wieħed fih affarijiet iċċensurati u l-oħrajn ma fihx. Issa, dan il-kumitat alloka seduta. Bil-bibin maluqa xejn oner. Sabiex naraw il-parti il-fejn hemm kollox pubblik. Kollox mhux pubbliku, kollox miktub, mhux partijiet redatti. Issa. Li innetajna illi fil-partijiet redatti kien hemm aktar minuti minn dawk li ġew hawnhekk mhumiex redatti. Sewwa ġifieri kien hemm, ħa ngħidlek, jekk il-kumitat talab il-minuti kollha, l-minuti kollha.
Li kienet il-mistoqsija tiegħi għax hija without saying li ovvjament dawn il-minutes jew dawn id-dokumenti huma available.
Issa apparti. Ġiet
ma ġewx preżentati.
Apparti li mhux ma nafx ma nafx li għandin nispjega jien. Dan kien għandkom set ta' minuti ridotti. Li jien irċivejt ta' dawn iġifieri kienu irċivejthom u mbagħad neħejthom ma kinux għandi għax m'għandix nagħmel bihom.
Is-set minuti redatti?
Le, irridat hi għandi.
Għandi, mhux ovvjament xi tagħmilhom.
Għax imbagħad batthom il-iwa le ne. L-oħrajn dawk kienu taddew kollox għand ġibiżetej. Is dan ġibiżetej jafu jinġbad għax jiena sintendi ġibiżetej għattilhom jiena bħala bord għaw bħala rej fenek direttur, jien mortu tajt dawn il-minuti. Ma kien hemm żgur l-ebda intenzjoni li ħebew xi minuti li mhumiex redatti. Li allura najdu li jatraskoraġni u fl-14 ta' xahar wieħed irid jara li dawk il-minuti jkunu ppreżentati.
Issa.
Ma
again, li ħalli ma niġix żbidat fliadni kifet. U ħan nitolbok sabiex tivverifika. Għax ma nafxek fil-parti redatti hemm kollox issa wkoll. So wax jinqabbel bejn ir-redatti u dawk li ġejtu preżentati. Ma nafxek fil-parti redatti hemm xi ħaġa niqsa wkoll. Jittalba ta' dan il-kumitati is-sett tal-minuti kollha f'dak il-perjodu mitlub. Okej, issa ħana nqu hemmhekk fuq dik. Ħalli ħalli ma ntawlu. Ivi vale ħapir ċivi kollox bil-miktub. Mela. Issa, jiena minnaħa tiegħi l-aħħar domanda għandi. Issa, again, fis-settit tal-minuti kien hemm kif għedna diġà numru ta' affarijiet pendenti mal-Enem Malta u mal-Gvern ta' Malta. Okej? Issa.
Gvern ta' Malta ma nafx.
GOM, jiena ta' Danmarka ta' ġin. Imma again, jiena li ħa nistaqsi hija biex fl-14 ta' xahar. Għax nifhem li inti m'intix għedot tal-fatt kif qed tinnek. Jekk ta' fi rispost issa jdinna issa, sewwa.
Imma xi ħaġa nafija.
Imma inti għadek kif qed li ma kontx involut dak iż-żmien. Ġifieri probabbilment għalhekk qed ngħidlek, għalhekk qed ngħidlek, ġifieri. Li ħanitlob min kienu mela. Fil-minuti kien hemm komunikazzjoni skambjata ma' entitajiet u ma' awtoritajiet tal-gvern, tal-gvern ta' Malta. Li ħanitlob min kienu il-contact persons min-naħa tal-Elektrogas flimkien man-naħa tal-entitajiet pubbliċi. Ta, ħassir dik it-talba.
Jekk hemm fil-dokumenti minn huma.
Inti ma tafx hawnhekk. Sewwa ħalli nagħmlu appointment.
Jiena li naf huwa ġiet wieħed, jiena naf li kien hemm tim jaħdem, li kien hemm nies ġejjin mis-Siemens. Niftakar ġiex persuni wieħed legali u ieħor l-ispiet eżatti ma rridx ngħidhomkom għax inħawadhom mis-sewwa. Kien hemm nies minnaħa tas-sokar. Fil-bidu kien hemm ukoll l-gazoil, għax kien jiġi persuna u jgħod li s-sinċu tiegħi u kien naħseb jibbadi bil-sleeping apnea u xini, kien jorod, ħiwa ma. U kien hemm nies ukoll mis-sokar, ġifieri dawn kienu tip, l-avukati ma nafx minn fejn kienu jiġu, Stephen niftakar, avukati Martin minn diversi ditti li kienu jagħtu konsulenza. Akka l-nena Marta fil-negozzjati u affarijiet, ġifieri kien ikun hemm moviment qawwi. Dak iż-żmien kienu jindaqgħu l-offiċini tagħna. Disturbance għalina għax suppost u mbagħad tħarġu barra għax meta bdiet iktar tidħol l-affarijiet. Jien issa rajt min kien ikun hemm preżenti, ġifieri kien ikun hemm ħafna nies preżenti. Issa min minnhom kien jikkomunika jew le mal-gvern, jien naħseb
li korrespondenti. Id-domanda mhux kienet, id-domanda kienet minnaħa tal-gvern min kienu il-persuni li kienet jikkomunikaw mal-Elektrogas biex nagħmilha ġara. Lele, m'hemmx għal fejn tirrispondini issa, qed ngħidlek biex tirregola ruħek sal-14 ta' Diċembru għax naf li issa inti ma kontx hemmhekk forsi ma tafx. Però li ħa nippretendi bħala soċjetà tagħtuna lista.
Ma soċjetà min għax.
Iż-żewġ soċjetajiet li inti
direttur li hemm u top management kollu.
Imma iż-żewġ
huwa kollu differenti minn dak iż-żmien. Issa ma nafx.
Imma again, issa di l-istess, għadni kif semmejta fil ma kontx hawnhekk waqt il-korrespondenza, meta dan il-kumitat qed jitkellem ma' soċjetà dik is-soċjetà hi persuna distinta. Jien għandix naqsam. Jien għandix naqsam, ma jien nippretendi li l-istess persuna, bid-dovut rispett billi tajli qed jinbidlu l-ċuħ, is-soċjetà baqgħet l-istess.
Ċer, forsi għandna nispjegawha b'mod iktar differenti. Inti meta tgħid soċjetà, għandek soċjetà hija persuna għalija.
Yes, yes, yes.
In-nies warajja.
Kont li huwa kont legali għalija. Però jiena is-soċjetà dak iż-żmien minn bagħad qed jinnegozja mal-gvern jew ma' xi ħaġa.
Mas-soċjetà
mela xiex.
Min min-naħa tal-gvern, tal-entitajiet tal-gvern kienu qegħdin jikkomunikaw mas-soċjetà. Soċjetajiet anzi. Dik li qed nistaqsi.
Jiġifieri meta kemm dokumentazzjoni.
Jekk l-Elektrogas baħet lill-Enem Malta, ħana mela jekk l-Elektrogas qed tikkomunika mal-Enem Malta. Min kienet jirrispondi għandhom tal-Enem Malta?
Naħseb ikun hemm komunikazzjoni bejn l-Elektrogas u l-Enem Malta.
Unstered id-data kollha? Kollha instered id-data? xaħat fetaħ il-ċenil u s-ser u d-dejta kolla. Mela
documentation, em.
Iwa, għalek it-għalek jekkem documentation. Iċin da t-tijem. Mela
sal-forti.
Pero s-ser għed d-dejta u s-allum investigazzjoni l-riziru għat matrassaħat. U naħseb jafu minn-sara.
Ġivi għaddi investigazzjoni l-pulizija?
Mono, xumina, jħed ma l-pulizija, xinu għu
għu għu. Smajna l-pulizija mux jħed investigaw, forse jħed investigaw għu għu. U kiku forse għedna l-komissarju, kien ikun jistajtina, ikun jistajtina,
il-risposti.
Daw, kien risposti għanna bżom il-komissarju.
Ma nasibx li.
Inti semmejt investigazzjoni, inti semmejt għu xijina, ġivi jina.
Ġivi
dal-komitat, sul-fenek, ma nistax nistax sul-komissarju, jek Jessajdinna li jem data importanti li ġitni sa. Il-kumpanija ma taf xekka.
Il-kumpanija ma marri ċant il-pulizija.
Marri, għet zgur.
Marri.
Ma dan jitna jina kienu 2016.
Ma jimpultax.
Il-pulizija.
L-ena fiet dal-memoria.
Ma il-kumpanija marri ċant il-pulizija.
Mux normali data brix.
Ġifie, ma tafux jekkem ġen investigazzjoni.
U sarest arrija minn ġifie data u għal kollox kif ħada maħadix u kollox.
Dele, jina fuq
l-investigazzjoni. Il-pubbliku bil-pulizija forma smajtu xe.
Dik-dik-net.
Ma tafx jekk-kobx bil-.
Jiena ma smajt xe. Jiena minix il-management tal-kumpanija.
Jiviri pala bord ta' direttur, għatma wasalan tkun da' rapport.
Għatma wasalan.
Jiviri tista forsi tal-għali mistajdenna da' data. ċan li rdunaw għad data jek jem. Għaxan għal l-ismijiet. L-ismijiet ta' minn flenemalta li komunika ma' l-kumpanija ta' għafu ma' l-interessawna. Għax il-flus tal-poplu malta għax flenemalta. Aħna li nkunu nafu min ikkomunika ma.
L-ewwel flena Malta qatt ma ħalset xejn. Malta qatt ma ħalset xejn għal dan il-proġett.
Mela.
Flena Malta qult
mhux dak l-argument.
Ma ħarġu
mhux dak l-argument.
Mela.
Mhux dak l-argument.
Nafu l-argument kollu.
Lela.
Qed iddefjaw fuq id-dejta tal-kumpanija.
Mela
Mela, il-kumpanija li ħadet il-kontrat.
Onorevoli Muscat, dik qed taf il-bidu, spjegajtilu, jien minix il-mestier ta' dan il-kumitat li ninvestigaw l-Elektrogas, però korrespondenza dwar negozjati, deċiżjonijiet u dak kollu għandu x'aqsamment
ta' jiġi. Huma jiena qed
nispreċina. Aħna qed
nanalizzaw kif jingħata l-kuntrat.
Onorevoli Muscat. Issemmija s-Sur Fenek kienet relatata. Ma din il-kwestjoni, eżatt. Onorevoli, għalhekk semmija s-Sur Fenek.
Id-domanda tiegħi kienet ċara u fil-fatt ikkorreġejtu għaliex femni ħażin. Jiena l-irrid minn huma. Le, jiena l-irrid huma l-persuni illi l-Elektrogas ikkomunikat magħhom li jaħdmu li huma fl-entitajiet tal-gvern.
Issir din it-talba
issir.
Issir din it-talba, Sur Fenek.
Imma għalhekk qed ngħid li dejjem tiġġomini
fuq. Minn naħa l-oħra sur ċer, din hija informazzjoni li dan il-kumitat għandu diġà. Ġbiri aħna unek, ippermettu li naqra, anka fil-konfronta mistoqsijiet li qed isiru. Din l-informazzjoni hija fid-dominju pubbliku u hawnhekk diġà jiena ta' din l-informazzjoni mill-istess Enel Malta. Il-prokjurer tal-proġett kienet Enel Malta. Enel Malta kull meta tlabniha tippreżenta l-minuti u ġew hawnhekk bil-pelletizer u tagħna kemm ridna dokumenti fejn kienet juruna biċ-ċar il-komunikazzjoni kif kienet isir mal-biders kollha. Onorevoli Muscat, mal-preferred bidder. Jiġifieri,
għalhekk qatt attent.
Iva, jiġifieri din l-informazzjoni diġà hija hawnhekk.
Le, mela, Onorevoli Muscat, għaliex inti għadek kif qed issa li ġew tal-Enel Malta u xhedu, jiena qatt attent u fil-fatt għamiltilu vera ċara. B'lebda ħin ma ntrabat lil Enel Malta biss, jien qed l-entitajiet kollha tal-gvern li kkomunikaw magħhom. Dik.
Dak kollu li huwa.
Jiena qed, Onorevoli Muscat, biex tagħmlu ċara.
Imma sekonda
norbota biss ma' Enel Malta.
Imma sekonda x'din kienet xi ħaġa li preċiżajna fil-bidu nett. U ħanerġa' mmur fil-bidu. Aħna hawnhekk għamilna analiżi ta' kif jingħata l-kuntratt.
Sawa.
Issa, inti qed tistaqsi lis-sinjuri għandna hawnhekk jekk jikkorrisponda mal-gowżow channel fuq xi ħaġa kompletamente related, jiġri dik dik l-informazzjoni, imma mhux hekk tgħidlu.
U mhux ovvja li le.
Hekk tgħidlu?
U mhux ovvja li le. Hekk
tgħidlu?
Le, tiddawwar il-kliem.
Hekk tgħidlu?
Sekonda, ħa nippreċiża, għax qed titfal il-kliem f'ħalqi. Onorevoli Muscat, għamilta biċċara li fil-bidu għetlu dak kollu li qed nistaqsik hija dejjem nistaqsik fir-relazzjoni ma' din l-investigazzjoni dwar l-għotja tal-kuntratt tal-Elettrogas. Dik kienet l-ewwel premessa. Imbagħad komplejt bid-domandi tiegħi. Mela l-ewwel premessa kienet illi jien kull ħaġa li qed nistaqsi lis-Sur Fenek quddiemi u kwalunkwe xhud li tal' hawnhekk kienet b'relazzjoni ma' dak illi ingħatat il-kuntratt lill-Elettrogas. Punto e basta. Imbagħad taħt minn hemmhekk. Alla ħares kull darba nagħmel domanda dejjem noqgħod ngħidlu nżidu l-premessa relazzjoni ma' dak. Mela ħa noqogħdu nilabu hekk issa. Come on. Mhux hekk. Mela. Jiena m'għandix aktar domandi lis-Sur Fenek.
Dak kollu li hemm fl-arkivju f'moħħi m'għandi xejn. Ħanam l-waċċa.
M'għandek xejn moħħok, għandek moħħ tal-dak ejja. Mela. Ej, minn tiġ intelligenti, Sur Fenek, ej, għandek ħafna f'moħħok ukoll.
Intelligenza ma' memorja.
Le minn tiġ ta'
Dak kollu li għadu kommentat, jien irid nitlob il-xaħat mill-uffiċċju dwar il-bord, jekk hemm xi korrespondenza ngħidulkom min huma nies.
Però biex tkun ċara, il-korrespondenza li se toħroġ mill-iskrivana mhijiex intiża fil-konfront tiegħek, intiża fil-konfront tas-soċjetajiet.
Ma jien nista' ngħidlek. Il-direttori li hemm illum, u l-management li hemm illum, pereżempju CEO tal-kumpanija. Ilu hemm mill-ewwel ta' Ottubru.
Iva,
imma
hija
ħassassja xi ħaġa.
Sur Fenek, inti tafdaqsi.
Jien nitkellem ta' qablu.
U jien titkellem. Intkom bħala soċjetà għandkom responsabilità. Li tkunu tafu li qed jiġri fis-soċjetà. Issa li ġara.
Stubru hemm minn minuti għalhekk
jisir. Għalhekk, għalhekk.
Mela, Sur Fenek, mela. Ħalnalqu hawnhekk, mela, Sur Fenek. Ħa nerġa' nispjega. Aħna qegħdin nikbu l-soċjetà. Alright? Inti tabdaqsi mhux ħanot tal-mek il-liġi d-diretturi huma rappreżentanti ta' dik is-soċjetà. Okej? Mela jiena qed niktiblek mhux f'ismek personali waħdek għall-azzjonijiet tiegħek, qed niktiblek bħala direttur u rappreżentant ta' dik is-soċjetà. L-istess oneru li dan il-kumitat qed jitfa' fuq qed jitfa' fuq il-pjata d-diretturi. Għaliex huma għandhom ir-rappreżentanza tas-soċjetà? Sewwa? Mela. Aħna miegħek serna ġġornaw kifet għall-14 ta' Deċembru ser ikollok komunika bil-kitba minnaħa tal-iskrivana u se ssir il-komunika lis-soċjetajiet. Grazzi ħafna tal-li ġejt u l-kumplament tal-ġurnata tajba. Issa. U jien ir-referi.
Jina ħaġa oħda.
Kjaw il-punta kjerifa għandelli.
Kien punt ta' preċizazzjoni meta dew jissemmew il-klim investigazzjonijiet. Kollega, kollo sew, pero aħna kif taf, dejjem adottajna prassi, li jekk isiru mistoqsijiet li jistgħu jimmislidjaw il-min ikollna quddiemna, kull darba ippreċiżajna. Dik għamilniha dejjem, mhux għax illum kien hawn is-Sur Fenek, jiġifieri jekk issir mistoqsija, fejn fil-mistoqsijiet dew jissemmew investigazzjonijiet. Ritt nippreċiża.
Issa. Nisemma
fil-investigazzjoni. Iva, għalhekk ħassejt li
għandek. Min semma minn investigazzjoni? Inti semmejta stess investigazzjoni?
Le.
Semmejna kelma investigazzjoni?
Saret. Naħseb ngħidlek.
Inti rid twassal il-punt tal-Kummissar tal-Pulizija u nirringrazzjak tal-li semmejtu tal-li intom ifutajtu kontra li jitlawek u kieku kien itina dik risposta tal-Kumitat u affarijiet oħra wkoll forsi.
Kollega.
Grazzi tal-li tellajt
diskussjoni. Dik id-diskussjoni hija eżawrita.
U żgur eżawrita, meta tellajt.
Tajna r-raġunijiet ilgħala.
Taru taġi tissemm il-Kummissarju.
Kull meta hawnhekk, fil-mistoqsijiet li saru li xhud. Jistgħu jiġu xhieda oħra u jsiru il-kliem investigazzjonijiet. U qed irid jippreċiża x'investigazzjonijiet qed isiru jew għal xiex qed nirreferu.
Inti taf li aħna investigazzjonijiet nagħmlu hawnhekk le?
Aħna qed nagħmlu analiżi tar-rapport l-investigazzjoni għamilha l-awditur. Aħna ma ninvestigawx.
Mela.
Kollega, kollega. Aħna hawnhekk m'aħniex pulizija. Kollega. Aħna hawnhekk qed nagħmlu analiżi.
Sekonda.
Tar-rapport.
Qed nilagħbu fuq is-semantika.
Investigazzjoni
kollega.
L-investigazzjoni jagħmilha l-awditur fil-professjonisti kollha li jaħdmu miegħu ninżalhom il-kassara biex xogħol li jagħmlu. U aħna qed naraw il-konklużjoni ta' dak ir-rapport. U biex nippreċizzaw dik l-informazzjoni kollha.
Fejn ħalla investigaw
xiega.
Sewa.
M'aħniex qed ninvestigaw aħna l-NEO jew qed ninvestigaw aħna.
Sekonda waħda.
Dak li m'hemmx l-NEO ma tarax.
Sekonda waħda. Mela, meta inti qed tgħid inġibu xhieda, nerġa' nagħmlu referenza liha. Li dan il-kumitat kellu quddimu talba sabiex jinġib il-Kummissarju tal-Pulizija li qajjem diskussjoni fuqha. U intom irrifjutajtu li tlaqixet. Alright?
Mela ma nistgħux raġunijiet.
Sekonda.
Tajna raġunijiet.
Mela ma nistgħux imma mbagħad.
Raġunijiet
kienu. Ukoll għedna l-investigazzjoni. Ukoll għedna fil-bidu illi ma konniex ħantawlu bla bżonn fuq din il-materja u ħadkun għaddiet diġà. Kemm? 7-8 xhur, 9 xhur f'din leġislatura? Jiġifieri kollega.
Forsi min iddifferina l-aħħar darba noqogħdu sejrin hekk allura.
Kollega.
Come on.
Tidfgħux fuq l-awwal.
Min baqa' dejt fis-sajf. Min baqa' dejt fis-sajf. Mhux din naħa insistit li
bqa' dejt fis-sajf interess.
Aħmaġrasa ma bqajna dejjin.
Li ara kemm ilna għadha. Meta ssir.
Le, sekonda waħda, Onorevoli Muscat, din l-investigazzjoni ser tibqa' miftuħa kif qed fil-bidu, kemm hemm bżonn. Però irridu nkunu effiċjenti ma naħluġ il-ħin. U bir-rispett kollu taf li din in-naħa tal-kamra qed tagħmel dak kollu li tista' sabiex
iva hemm
affarijiet oħrajn li l-Awditur Ġenerali u l-uffiċċju tiegħu jippubblikaw u li aħna rridu nitlubihom ukoll.
Settembru iltqajna f'Awwissu, iltqajna f'Lulju, bqajna nikkollaboraw. Kellek il-Parlament magħluq u bqajna niġu dejjem. L-intendere fil-bidu nett meta aħna ma kellniex problema li nibdew diskussjoni li kienet lesta, li kienet lesta. Li nerġgħu nibdew. Għamilna l-premessi tagħna.
Ma kienx lesta.
Għamilna
taf li ma kienx lesta.
Leġislatura li għaddiet għadha dejja l-leġislatura li għaddiet.
Ma mhux kien hawnhekk.
Il-leġislatura spiċċat magħha spiċċat.
Dak it thought about it-ġifieri?
Kollegi.
Ej, issa tgħux titkellem fil-passat.
Kollegi, aħna qed nielkom.
Inkomplu.
Inkomplu biha. Però ma nibqgħu naħlu l-ħin ta' dan il-parlament.
Il-kummissarju jiġi, issa tissemmi inti.
Affarijiet rilevanti.
Il-kummissarju jiena semmejtu.
Il-kummissarju
jiena semmejtu mumenti
intom semmu
investigazzjonijiet.
Incredibly.
Mr. Chair, ma nafx ikkemx
xaffarijiet daw.
Minna ħatana ma nix affarijiet pendenti oħra, naħseb li diskussjoni.
Sieh kellu mhux aħna.
Tajjeb. Mela, serna ġorn.
Punt wieħed trid tiċċara jew semmi ħana revija ġus, naħseb kellu raġun. Li fl-14 ta' Diċembru qed nistgħu jiżball ġurnata siha voti. Oui, ma
dik fil-kassa niċċek għax għadha ma ħarġitx minnaħa tal-Parlament. Ta' fil-pass il-14 ta' datent qiegħda tibbi konferm fil-lista li ġiet ikkomunikata magħkom. Però ħanaġġornaw l-lista tal-data. Għal nhar it-tlieta li ġej fis-sa' tej. Grazzi. Għax-xhieda tal-prof Scicluna. Grazzi.